Komið sæl og gleðilega hátíð, þið eru að hlusta á gullkastu á gott.is, við erum að taka upp í bóði Egils gull, Vítasport og Sport og Grill í Smáralind. Þetta búið að vera stanslaus veistla núna hjá okkur þessi vika, Liverpool heimsmeistarar, það búið að afgreiða Leicester úr topparðun liði í öðru sæti og það hörku prógram framöndan áfram, það ekkit slegið slöku við þar. Fyrir mig við þetta, alltaf helst að byrjum að sjálfsögðu á lestirleiknum Maggi og Steini með mér og Línu strákar. Sælir velkomnir og gleðilega hátíð. Ég hef ekki búin að hafa það nokkuð gott um jólin.
Heimsmeistarar hafa það alltaf gott. Það bara, ég held að sé lögmál að heimsmeistarar hafa það gott, þannig að þeir eru búin að góð jól. Fyrst og síðast skalt ég út að Liverpool.
Algjörlega.
Jú, bara snildar hátíð og það alltaf gaman núna bara hittast menn og ávarpa hvern annan með virtum.
Þú ert komið nýjan, og... nýjan titil eða formóla?
Já, ég er komið með nýjan titil að ég kýsa að ég sé ávarpað sem herra heims og Evrópumeistari.
Þannig að
ég finn mikla breytingu á mér strax.
Er ekki? Jú. Algjörlega það er alltaf gaman. Það er gaman að bæta einum nýjum titli við á vegginn. Við kannski tökum þennan viðburð samt betur og eftir, en byrjum með Leicester, Steini. Þú veist, við erum búin að tala allt þetta tímabilið um að Liverpool liðið eigi þrátt fyrir allt, við erum ekki náttúrulega búin að tapa engum leik og eitt jafntefli, við erum búin að tala um að liðið eigi helling innis þrátt fyrir allt. Er ekki að segja að þetta verið nákvæmlega það sem við vorum að menna?
Jú, í rauninni, þetta var bara, maður var eiginlega bara með hökuna svolítið í gólfinu, ekki yfir því að hvað liðið fáránlega gott í fótbolta, maður veit það alveg, en bara ég hef, það er langt síðan ég hef séð svona heilst eftir frammestöðu allan leikinn. Þeir voru að berja á þeim frá fyrstu mínútu og nánast til þeirra síðustu, maður var bara hálfslefandi bara að fá að horfa á þessi fótbolta geð. Þetta var, ég held að með betri fótbolta leikjum sem ég hef bara séð í ensku deildinni, ég er bara þar.
Já, þetta er rauninni, maður getur líka bara fáránlega hvað þetta er samfærdu og ég meina það er bara, það er verið að vísa í sko Manchester 6-1 hérna móti United leikinn þegar Manchester United voru manni færri, þá voru þeir sem sett í öðru seti og ríkjandi meistarar, en fyrir utan þann leik þá er þetta bara stærsti sigur efsta liðsins á liðin í öðru seti, þú veist, þetta er alveg þar hvað þetta er fáránlega úrslit í rauninni sko.
Algjörlega, ég hérna, maður svo gamall, mér fannst, þegar maður satt þetta að voru að velta sér upp úr leiknum í gærkvöldi, þá var rauninni bara eitt leikur sem var í vinningunni sem var líkur Liverpool og það var auðvitað 1988 þegar auðvitað liðið öðru sæti, þannig að þá hörkuli Nottingham Forest kom á Anfield og tapaði þeim leik 5-0 fyrir sennilega næstbesta Liverpool liði sögunar ef þeir sem horfir. Að þetta var bara, þetta er frammistaða sem að fer klárlega í hérna, rauð með þeim leik og svo leik sem ég er svo sem mann ekki eftir en hefur bara séð highlights af þegar þeir taka Tottenham sem var toppið 7-0. Þetta var ótrúlegt, ég notaði orðið þarna, Íslendingum vantar stundum orð því að statement einhvern veginn hefur aðra mynd tilfinningu mínum huga heldur en yfirlýsing kannski, en þetta var statement algjört og minna mig að fast mjög gaman, ég var búin að vera að velta mér upp úr þessu svo gegnum daginn, kannski voru lestermennir ofspenntir, ég veit það ekki, það getur vel verið að það hefur verið eina ástæðan, en það var alveg klart mála að þetta lesterlið var alveg á því að ætla sér að bara gera eitthvað þarna og veist, undirbúningur undir leikinn með öllum þessum eldglæringum og slökka ljósinn og
fúa til að þessi læta. Það var það bara fíl og hunda og eitthvað til
eins og einn ágættu sagði það að sport og grilli gera það vantaði bara hnífakastaran, mér staldi gott sagt það vantaði manni með hnífin og spjaldið bara sko, og þeir voru bara hefnið að vera í gundir 37 sekundur það var bara þannig sem það var og bara, eins og Steinir talaði um á hann, þetta er bara, eins og segir, mér varst þetta bara verið í rauð með þessum 5-0 leikarnar sínum tíma, það var ótrúlega frammistað og klárlega þannig að okkar menn voru fókusir en það var alltaf klárt mál og reynt að það var bara spurningin hvernig við myndum nýta þessi færi og það auðvitað bara var það sem var kannski stressastu með en ég horfði ekki að þannig að sexet leikja á United City þarna nema bergur mörg en þetta er fáheilt og bara algjörlega gali að geta gert þetta svona. Lestir eru ekki búin að tapa sístu 13 leikjum heima og búin að vera á flottum stað þessum vellitir algjör dví og grefja sem við höfum alveg upplýða gegnum árið. það var bara eitt lið og bara saman hvernig að fyrir heiminn í dag, það eru bara allir einhvern veginn að klappa og ég lustaði á spjall með þessum Paul Scholes var dóldið að tjá sig í gærkvöldi og það var bara, hann notaði öll stóru lýsingur orðin bara og notaði orðið called the complete team og ég held að það sé bara það sem ég sá í gær, þetta var bara algjörlega fullkomin liðsframistað og ekki að finna veikan hlekk í liðinu, einhverjar 5-7 mínútur sem lestur var eitthvað inn í leiknum sem að náttúrulega ósköp skiljanlegt en hinar 85-90 mínútur það var bara verið að kenna mönnum fótbolta það var bara þannig sem það var og ég veit það bara já, félaga sem er ekki endur á Liverpool sem er að vinna í þjálfara heimi það var, ég hitti einn í dag hérna bara förnu vegi sem sagðist bara að lega þetta á vídeói þessa framistöðu hjá liðinu að ná þessari pressu, ná þessari boltaflæði og svo drepa niður leikin, þú veist að í síðasta korteri þá var Liverpool bara að drepa leikin, þannig að þetta var bara fullkominn framistöð og algjörlega mögnu jólagjöf.
Mér finnst líka ekki mér finnst bara svona til að klára þetta, mér finnst líka að því vorum að bera saman hérna 6-1 leik hérna sem var hérna áður á milli topp 2 og þetta var 4-0 sko loka niðurstaða leiksins finnst mér bara gefa bara alls ekki neina mynd af þessu leik frammistaðan í leiknum var svo hrikalega flott
1-0 hálfleika galin niðurstaða sko
algjörlega galin sko þetta hefði átt að vera hálfleiksturður
þú sér það líkast einni að sko að þú skoða bara færin sem þeir eru að vera að fá á sig á heimavelli bara í öllum leikjunum þessu tímabili það er 1-2 í mestalagi í leik þetta er, og jafnvel hefur komið leikur þar sem að, tveir leikir á þessu tímabili þar sem hefur andstæðingurinn hefur ekki ná skota markið þú veist að þetta lið er búið að vera í alvörunni gott á þessum velli allt þetta tímabili sko.
Já og bara það var varla búið að flauta leikinn á þegar við vorum komnir í dauðafæri. Við bara gjörsamlega rifum nýtt raskat á þetta lið. Þeir voru hálf sjokkar að inn á vellin. Og bara hápressan, þetta var stórkostleg frammistað og bara að Mo Salah og Sadio Mane að þeir skuli ekki vera með Já, nokkur mörki viðbót á marka hérna, rekordinu sínu, það er bara með ólíkinn.
Þetta er besta gegenpressing, Steini, framistöða tímabilsins og eins og þú segir strax frá fyrstu sekundu og mér fannst sérstaklega í byrjun og raunin allar leikið þar að taka alla leikmenn liðsins svo sem fyrir og við tökum það kannski aðeins betur öttir. Ég var rosalega hrifin að þessari byrjun hjá Keita í sem fremstu miðjumæri pressinu og alltaf hjá öllu liðin í heilsinni en þú veist, líma sig svona á NDD og bara eins og skot þá bara hvert einasta skipti sem er reynda að spila sig út þá lenti þeir í vesinni og virðist líka bara hafa verið góð heimavinna hjá greiningadeildinni fyrir þennan leik.
Algjörlega og ég bara Keita þetta er nákvæmlega það sem maður vonaðist eftir að fá frá Keita þegar við hérna biðum ár eftir þessum leikmanna því að voru svona Það getur alveg viðkjönt það að maður var ekkit búin að fylgjast geðvægt mikið með Naby Keita í þýska boltanum þegar raunin við kaupum hann formlega og það voru ykkur að sögusagnir uppum að þetta væri ykkur varðartengilegur og svona ykkur N'Golo Kante típa en síðan fengum við að fylgjast með hann fann í eitt ár eftir kaupin og þetta var allt öðruvísi og miklu meiri klopp leikmaður heldur en maður var bara að gera sér grein fyrir og hann gaf bara tónin hann í byrju. Þetta var bara taktist snillt hjá klopp af því að hann alveg svo segir hann, þessi NDD er frábær fótballtamaður og sá allra og svona hjartað í svolítið í þessu lestirliði en hann gjössamlega ég hefði sem sé alveg bara með martraðir ennþá eftir hennar leik.
Já, bara eins og ég tvítaði í gær, þú veist, því við erum svolítið búin að vera að ræða Keita og myna, þessi framistaða sem gær, þú veist, það er náttúrulega bara algjörlega ef að þetta er það sem við erum bara að stóla á að hann sé að koma upp á þennan hátt eða svo hann spilaði hann fyrirháleik, það sem hann er, þú veist, það er ekki nóg með hann sé að kera NDD og vinna á hann boltan, NDD frábær leikmaður, en bara líka það sem við vorum að sjá hann í Leipzig, hann var nálægt í að sleppa í gegn með frábæri hlaupi, hann er að spila þessa þrýninga, svo var, mér fannst hann bara búinn, hann var bara ánum þreyttur og mér fannst þetta rétt skiptingi að klopp, kippa hann út af því hann er náttúrulega ekki mikið til leikæfingu og bara, það er bara eins og að sæna nýja leikmann í alvörinu, hann er auðvitað búin að sýna plast svona inn á milli en hefur svo verið að detta út bara þetta leikmaðin sem maður sá á YouTube myndböndunum og ef að Keita að koma svona upp með wow þá
þessi mánuður er alveg nýtt level hjá honum hjá Liverpool sko það alveg
ljó. Já minn alveg samanlega mér varst leikurinn í gær var bara einhvern veginn bara svo mikið statement fyrir hann mér varst bara þúst að því ég hef alveg verið að dagann ég hef haft áhyggjur af því hann hefur verið þetta en þarna var hann bara í alvöru leik með alvöru liði það var þurftu hann hann er svolítið að koma inn á hann er svolítið að koma inn í leiki sem hafa ekki verið alveg eins þetta var bara annar byrjunarleikur eins í deildinni og á tímabilinu held ég að við sagt í útsendingunni en þarna bara var bara já þetta gaurinn sem að kostaði 56 milljónir punda og þegar þessir að bætast inn í þetta þessa flóru þessa liðs þúst þá það bara algjörlega frábært ekki það allir voru nota geggjaðir og kanskje við rúlum í gegnum leik en mér varst þetta að vera bara svona bara í hálfleik þá bara já þetta málið þetta gaurinn
Steini, sko, hann alltaf gleymis líka að Liverpool spilaði framlengdan úrslitaleik í Katar á sama tíma og Leicester var að spila móti City á Englandi, sko, þannig að þeir fengu bæði lengri leik og þurfti ekki að fara í ferðalagið heim, þannig að var rauninni líka, svolítið, setur þess að framistuði Liverpool í aðeins annað samingi hvað þeir voru þó feskir. Rodgers og Guardiola hann og mikið kvartaði við leikja álagi í þessari viku og svo sem Klopp alveg kom inn á líka, en það er bara Liverpool í töluvert. Töluverð þéttra prógrammi saman hvað þeir eru inn í kvarta og talandi um þessa Keita skiptingu. Mér fannst að nú bara vera einna mönnu leiksins þangað til hún kom. Ég ekki við sem að ná á topp 6 eftir það. Milner kemur inn, skorir að fyrstu snertingu og á svo stóran þátt í þriðamarkinu líka. Þrjum myndir setna.
Já, og þetta er bara svolítið gangurinn hjá okkur. Það virðist bara alveg sama. Skipta engu máli hver kemur inn í liðið. Ég meina við ætlum ekki að fara hérna. Svona skýta út neina leikmenn eftir 4-0 sigur á móti liðin í öðru sæti en við vindum það alveg að Sala átti bara dapran dag það var bara þannig en þá kemur bara maður inn á og það virðist vera við virðist engum alveg skipta hver í byrjunarliðinu eða hver kemur inn á það frammistöður í öllum þessum leikmenn og ég sko þetta teimi í kringum Jürgen Klopp Ég held að það sé svolítið að sé búið að vera svolítið undir radarnum af því að þetta er það virðist vera í fáránlega flottu formi þessir leikmenn og það virðist allt vera úthugsað og þá ekki bara að tala leikmannakaupin heldur bara allt sem að menn að gera hvort sem að það á æfingasvæðinu inn á vellinum eða bara síðan bara á corporate level blessaður Sala samt hann ég það fínt ef þú ætlar að taka og eiga vondan dag á meðan svona margir eiga góðan dag
Já, það er einu sem Sala er að eiga þarna vondan dag og Mané að nýta illa sín færi en þú veist það er síðasta leik á Englandi sem sagt síðasta leikjunum þar þá var það Bobby Firmino sem var að klúðra þessum færum og vera svona dapur fyrir frá marki og þeirra svo það ef það alltaf einn eða tveir af þeim sem eru að nýta þessa sjensa þú veist þetta er svo óðbóðslega gott að hafa það alla þrjá rauninni og mér fannst þessi leikur bara enn eitt svona og jafnvel eitt besta sýnidæmið um akkurat það
Já bara áhyggjuefnið er ef það er eitthvað eftir svona leik er En þetta liði bara svo gott að það að skapa sér mörg færi hverja minnstaleik en það getur verið mjög hættulegt að nýta ekki svona mörg dauða færi eins og við vorum að gera í svona leik. Ég var drátt fyrir að vera að horfa á þetta meistaraverk spilamennsku liðsins að þá var maður að reyta hársitt yfir því að vera ekki búinir að klára þetta bara once and for all. Þetta var alveg skelfilegt að vera ekki búinir að jarða þetta lið miklu fyrr.
Það líka út af því að þeir spila svo rosalega þannig að þeir geta einmitt alveg staðið af sér svona árás í klukkutíma og svo refsaðar bara á núleitni, sko. Þetta er
algjörlega.
Þeir unnu titilin á svoleiðis taktík síðast og ég ekki að segja að þeir eru að spila eins þetta liði að þeir hafa alveg sömu hæfileika og sömu vopn hvað svona fljótar skyndisóknir var það. Þeir skoruðu þannig að móti síðustu leik, sko.
Þetta... Ég segi að þeir eru með sterkari slík vopn núna heldur að þeir eru urðu meistarar en bara nákvæmlega svo Maggi sagði það áðan og þeir þetta, fyrirfram var ég bara nokkuð búin að sætta mig við já, ekki tapa þessum leik ég vil bara ekki tapa honum þetta er erfiður útileikur, við erum að koma frá Katar búið að vera mikið flugferðir, bara ekki tapa þessum leik en að fá þessa frammistöðu á þessum á þessum stað og á þessum tíma þetta var alveg bara, þetta var sturla að horfa á þetta lið og bara ef maður hefur ykkur tíman efast þetta lið, þá það bara hér með komið í lög, það bara bannað
sko eftir Ætla. Sérstaklega, Maggi, eftir þessa 70. myndu og náttúrulega allan leikinn í sjálfu sér og rauninni allt þetta tímabil og ég veit ekki hvað við þurfum að fara langt eftir en þetta var bara umræðan rauninni eftir leik bara hjá bresku pressun, ekki bara Liverpool kreðsónum að hérna, þetta virðist vera að hafa verið leikurinn þar sem að Trent Alexander-Arnold bara sannarlega stimplaði sig inn sem bara einn af þeim allra bestu heiminum, ekki sem einn af bestu bakverjum í boltanum heldur bara einn af bestu leikmönnum í Brassonum og þessi leikur náttúrulega erum við ekki að tala um það til bestu leikur á svo ferlinum og í rauninni bara hversu hátt eiga metan bara þá bara jafnvel í samanburði við Steven Gerrard sama tíma hans ferlin.
Já sko á mínu viti þá náttúrulega þetta er gaman þar sem ég varst fyrsta korter 20 mínútur var Trent svona í smá brasi og tölfræðin ég veit fór að skoða einhverra tölfræði gærkvöldi þar sem var svolítið hann var aðeins að lenda í smá sendingavandræðum og eitthvað svona svo bara steig hann upp sko Trent er klárlega að mínu viti efnilegri heldur en Gerrard á þessum tíma. Gerrard var vissulega efnilegur en það alveg ákveðin hluti sem að hann hefur sagt líka sjálfur í sinni ævisögu sem Húlier bjóð til úr honum. Og svo tók Rafa aftur og skrúaði hann upp. Gerrard er hrár talent sem að þurfti að hafa svolítið fyrir hlutunum og myrna, þetta, hann var alltaf þetta drive við munum, hann var að meiðast vegna þess að hann var að vaði tæklingar, hann var lengi að vinna það svolítið út úr sér að vera svolítið grófur. Þannig að Trent er auðvitað bara, ég held að sé engin efnilegri eða engin líklegri til þess að vara alheimsstjarna, sko. Frammist að hann að þið gær og þetta getur orðið þá allir gaman að því að maður svona hristi svolítið hausinn yfir því að hérna the new Cafu var einhvern veginn og þetta Cafu var og er snillingur, meina Roberto Carlos var og er snillingur, skilur í fótbolta Trent getur orðið þessi bakvörður Trent getur orðið bakvörður í þessum anda, já hann getur vissulega orðið bestu bakvörður í heimi það sko síðasta markið í leiknum í gær segir mér stundum þannig að hann er vanallega miðjumaður og ég hef alveg sagt það að hérna, hann getur klárlega orðið miðjumaður í dag er hann, eins og Roger sagði hann spilar eins og miðjumaður sem bakvörður hann fær tíma, hann fær pláss hann fær svæði og hann deilir boltanum út en þessi skotvissi maður þessi strákur sem er að taka allra aukaspirnur okkar þessi gaur sem er þarna eins og hann klárar sitt færi í gær þá sé ég alveg, þeir eru búin að bæta á sig einhverjum 2-3 kílóum af vöðvum, ennþá meiri reynslu, þannig að þetta er ennþá ungur maður að gera fullt af skiljanlega mistökum það sem er aðeins að veri, þá sé ég hann alveg verða besta miðjumann Liverpool. Ég bara sé það, þegar hann byrjaði sem bakvörður var þar, Trent hefur alla hæfileika sem miðjumann þarf að hafa. Hann er ótrúlega yfirsýn, hann er ótrúlega aggressífur, er frábær skotmaður, sparkar með hægri vinstri. En meðan að Liverpool er að spila þetta leikkerfi og þennan hátt og eins og við erum að gera, þá getum við líka alveg bara haft að þannig að hann sé bara með þessar ótrúlegu stóðsendingar sem hann er að gera, 70-80 metra stóðsendingar yfir völlin sem að bæði hann og Andri Róbert er að gera, þannig að það er frábært að hafa hann sem bakvörð, en það kýtlar alveg að setja þennan strák bara inn á miðuna og ég held hann inn á miðju, ég held að myndi skora eftir nokkur ár, þá sé þennan leikmann skora 15-20 mörk á miðinni eins og Gerrard var að gera því að markið hans gær var algjörlega þetta var bara svo príma miðjumannsmark ef að liðið okkar er svona þannig að bakverðinni verða bara endalustinni teik þá er bara fínt að hafa hann þarna en svo þú ert að spyrja hann hefur vissulega ákveðna veikleika varnarlega hann, ef þú vilt fara að byggja eitthvað út þá lendir hann stundum í ströggli einn út einum og staðsetninga þarna sem varnarlega geta verið stundum dóldi kaldar og hann getur tapað á því.
Ég bara sé engan bakvörð í boltana sem er ekki þannig, sem að lendir ekki af og til
í einhverjum. Það var það sem ég ætla að fara að segja. Hún getur alltaf fundið veikleika á bakvörði. Og flest allir veikleikar á bakvörðum eru sóknarveikleikar. Þannig að ég vil allan daginn með þetta leikirins við erum að spila, þó að Trent eiga til að missa boltan yfir sig og standa illa á eitthvað, hann lendir alveg í því að það kemur sendingin af fjær og það kemur maður á skuggan hans þar sem einhver annar klæn eða eitthvað myndi stíga betur út en ég meina þú veist, í dag viltu að bakvörðurinn sé sóknamaður og Trent Alexander-Arnold er besti sóknarbakur, þó sé ekki eldri en er bara besti sóknarbakur í heiminum í dag. Og þú leggur saman kostnað og galla, þá hann í dag besti bakur í heimi. Viljum við hafa besta bakur í heimi eða munum við fá flottan bakvörð og setja þennan stráka miðuna, það bara kemur ljóst. En ég sannfærður að hann gæti orðið besti miðumaður englendinga, klálega. Hann er orðið besti bakvörð þeirra og það verður bara næstu tveimur þremur árum sem menn ákveða það hvort einhvern veginn alveg nýjan bakvörð að henda honum í miðuna eða bara halda honum áfram þarna. Það þvílíkt lúxusvandamál að vera með því að þessi strákur getur tekið upp á miðju ef svo leifur valin. Ég sannfærður
Já, ég sé bara ekki neina ástæðu til að færa hann inn á miðuna því að ég held að það sem er að gera að verkum að hann er að springa út er plássi sem hann fær þarna á vængnum. Hann er að fá miklu meira pláss heldur en að fengi inn á miðunni og sko þó hann geti skorað mörkin sem hann sýndi í gær og er skotuð og allt það að það er bara þessi eiginleiki að vera með þetta auga, þessi sendingans á Bobby hérna í úrslita bara ekki úrslita leiknum frekar en undanúrslitunum í Katar og bara sturlu þetta vision sem hann er með þar og að hann er að fá plássi til að taka þessa sendingar
þannig að ég 36 stöðsendingar, 21 sko Gerrard var með 9 sama tíma til mér það segir smá
ég sé bara enga ástæð ég held að hann geti Núna er hann að stíga inn í það að vera jafnvel með bestu leikmönnum í heiminum, bara ekki bakvörðin, heldur bara í heiminum, í þessari stöðu sem hann er núna. Ég held að hann geti bossað þetta gjörsanlega og farið ennþá ofar bara með því að mastera þessa stöðu ennþá betur.
Aðeins bara að tala um það er rosalega ósengjast að bera saman stöðun á Trent Alexander-Arnold og Gerrard þannig að Gerrard kom allir í bara miklu lélera lið sem var að spila varnarfótbolta allan tíman sko. Þannig að stóðstendingar er það sé erfitt að fara að bera þá saman sko, að því þetta til en bara Trent er bara það er líka að segja að Trent sé líkilmaður í góðu liði það er líka ákveð jákvætt en sko
Gerrard kom satt alveg inn í gott lið sko, hann er 21 árs þrennutímabili til dæmis og þú veist en spila ég er alveg sammálaður að það er ekkert að bera það saman en mér finnst kannski hægt að koma með þennan samanburð til að sýna rauninni á hvaða leveli Trent er út af því að bara vera borið saman við Gerrard bara ef við verið nákvæmlega sömu umræðu fyrir ári síðan er ég ekki viss um að hefðum verið svona afgerandi eins og við erum mér fannst þessi leikur á móti Leicester og rauninni núna undanfarið alltaf búin að spila tvo úrslitaleiki meistaradeildinni þetta ungur hann er bara búin að fara það hratt upp og þessi leikur í gær fannst mér vera mesta statementi sem ég séð frá honum og af því að framistuðum sko.
Og bara, þetta er bara frábært lúksusvandamál að hafa, það er bara þannig sem þeir það er kannski eina sem ég vil fara til þetta það er oft, veist, ég ætla ekki að gera lítið úr bakvörðunum en það er oft þessar miðjustöður þetta myndi held ég bara skipta máli hvernig allt er en vá lúksusvandamál algjör
Steini, við hérna sko fyrsta lagi nú gaman að geta þess að Van Dijk kom á þessum degi fyrir tveim árum það er búið að rifja upp í dag hérna svona helstu á Twitter og svona um þessi kaup Liverpool á honum sem er mjög gaman að lesa þetta það voru margir sem höfðu mikla reyfarsendur um þessar fjárhæðir að sjálfsögðu saga sem við þekkjum en líka var þetta bara miðverðina í þessum leik og rauninni kannski síðasta líka að ég var nú ekki alveg svarsinn á Joe Gomez og við vorum í síðasta þetta en guð minn góður núna í síðasta tveimur leikjum að hvað hann hefur ef að Keita er að stígu upp þá erum við bara rauninni endurheimt að Joe Gomez vilja minna úr og þá þessi lestileikur var algjörlega konfekt sko, og jafnvel þessi flamingo leikur líka veikar anstæðingur myndar
algjörlega og í rauninni líka leikurinn á móti Mexíkóunum af því að hann er þar með miðjumann við hliðina sem að hefur aldrei spilað stöðuna ég bara fagna því gríðarlega og að Joe Gomez sé að komast í topp form af því að það er svo mikill munur, maður sá það svo vel í gær, það er svo mikill munur að vera með svona mikill hraða í miðvaraparinu. Við vitum það hvaða hraða hann Virgil er með, en Korki, Matip, Nielovrin, báðir góðir miðverðir eru með þennan hraða sem að Joe Gomez er með og það bara á móti manni eins og Ardi, hann tók bara hann tók hann á sprettinu hann í gær og það þarf nú bara ekkert smá til þannig að ef að Joe Gomez er komin aftur og nær núna að halda sér almennlega heilum að bara eins og við tölum í upphafi síðasta tímabils að þetta var komið miðvarað parið sem að við vildum sjá og bara var að fungir alveg frábærlega þannig að ég ætla bara rétt að vona hann hérna haldi áfram bara það sem út frá þessum tveimur framistöðum að því að þetta voru alvöru leiki það ekki eins og hann hafi verið að spila á móti ykkurum hérna vesalingum sko. Hann var að spila tvo alvöru leiki sem að reyndi alveg almennilega á hann
Maggi, Liverpool hefur á þessum áratug bara undir í eigu FSG enda tímabil með 52 stig sem við erum núna með þetta 18 leiki sem náttúrulega í sjálfu sér galið þetta 10 stig og meira heldur en ósigrandi lið Arsenal var með á sínu tíma og þessi leikur í gær var náttúrulega alveg töluvert statement og koma svona framvistaða eftir að unnið heimsmeistaratitilinn það ekki hægt að vera meira á toppnum líkinda reikningur sem við vorum allir við mikið verið með að bara meira bak við tjöldin hérna okkar spjalli pennarnir að hérna svona hvað telur mikla líkur í prósentum á Liverpool landi þessu titlinum í vor hvar hérna hvað myndir setja núna og hvað breytist það mikið bara í gærkvöldi
Ég held að við sagði ég tók þátt í þeirri umræðu að sagði 95% og 100% ef við förum í gegnum hennan lesta leik almennilega ég meina þú getur aldrei sagt 100% en ef að Liverpool, eins og Klopp, að því nú verður Klopp spurður eitthvað einasta leik og í gæri var byrjað að spyrja og hann sagði bara, við ætlum ekki að vera þarna, við erum bara að hugsa næsta leik og bara, því að sagan svo að við getum sett met með því að verða ekki meistarar í vor og við erum bara komnir þangað að ef að Liverpool klúðra þessum titli, þá það stærsta klúður í sögu úrvalsdeildarinnar. Ég, til þess að sjá það klúður gerast, þá þarf eitthvað mikið að gerast. Ég held meiri segja að auðvitað myndi stóra klúðri vera núna ef að verði til London Dijkmundum með það. Við þurfum að sjá okkur standast að blóð. Við lístum á það því að Sala ekki búin að reformi. Bobby Firmino frábær í dag. Þetta Japans verið að gera honum gott. Þannig að við höfum spilað með hann ekki formi. Við mistum Fabinho út sem við stundum yfir þegar það gerist. Við erum búin að lenda í stórum áföllum núna í gegnum haustið, Alisson í haust. En þetta lið stendur öll afföll af sér og ég held að stór hluti þess sé vegna þess að Liverpool lenti öðru sætti fyrra og fókusinn í þjálfarateiminu hefur algjörlega verið frá því að þeir klúður eða þess að þá því þeir unnu þennan leik komast að sitja það sjálfsögur klára sinnleik og það hefur bara fókusinn verið að fínstilla smáatriðin. Þetta lið er bestmannaða liði deildin í dag, það eru mjög margir sitt í menn búin að vera dett út úr formi. Það er búið að sýna fram á það að það getur þólað í ákæði, við með því eitt brú eftir ef vandag meðist, að allir hinir líklarnir sem við vorum að stynja yfir í haust og þeir meðist, þá var bara nýrmaður komið inn eins og Steini sagði á þann, það er bara að menn hafa stíð upp sem að þurft að stígu, skiptir engum að leira hver það hefur verið, við getum með þetta Everton-leikin þar á, við getum líka fara að tala um það að þetta liður unni leiki með grafting eins og Aston Villa-leikurinn, treyst út stig í leik sem þeir eru alltaf tapa fyrir nokkrum árum og Old Trafford þar sem eitthvað er erfitt Votort leikur þar sem þeir eru búin að fara í svo mörg próf að það er bara ég fer ekki tónan því þessi 95% sem ég tala ég brekk undir það ég bara sé ekkert gerast sem að breyti því við bara tökum bara aðeins lengra þetta tíðabil Liverpool búið að vinna 26 á síðustu 27 leikum við veitum að það er leikur fyrir kvöld en fyrir hann þá það sitt í að klúðra fjórum leikjum meira Liverpool að næstu 19. Ok, þá má alveg tala sitt í leikin sem einn af þeim þremur, þá var bara þrýr eftir, þá getum við að fara að tína eitthvað út. Við erum búin að Old Trafford, við erum búin að fara að Brúna, auðvitað getum margt gerst en það, við erum að fara í erfiðan leik móti Mourinho og félögum núna til eitthvað tvær vikur, en það, bara, það sem mér finnst svo klart er það að allt í kringum liðið er bara á þeim stað að það sé engara líkur lengur mínum huga að Liverpool detti hérna niður í það að enda setnir þetta mótsins með einhver 40-45 stig sem þarf til þess að verða ekki mestarar. Og þá þurfum við líka átt okkur að því að þá sitt ég fara að rífa sig í gang í hinliðinni engansins og bara allar líkur. En þetta er fótbolti og mér þetta Lúís Garcia við tvítið að þú veist aldrei. Þú getur að við lent í einhverju meltdown eins og hann orðaðeldin eða katastrófa eða eitthvað. það er bara meltdown eða katastrófa sem kemur í veg fyrir það að Liverpool verði meistari með þetta lið og ég held að gerist ekki. Ég held að við séum að fara brosa út í baði, hérna í vor, því að það er ekkert í huganum og mér lengur sem að hugsa með mér já, við erum bara að fara að lenda á nefinu hérna, það er eitthvað að fara að gerast. Bara þeir munu sigla þessu heim. Það er mín bjargast skoðun.
Steini, sko, Liverpool er náttúrulega þrisvar sinnum búin að vera á toppnum jólin, eina liði sem hefur verið þá ekki unnið við, ég held að sé bara ekki í samanburði við þau tímabil, hérna, ég held að við höfum ekki verið jafn kokkrestir með prósturreikningin og Maggi, hvorki í vikunni og núna, en sama pæling hefur verið þetta, hvað breytist það mikið hjá núna og hérna, hvað var það fyrir?
Já, ég bara enn og aftur kannski bara meira út frá frammistöðin, bara hvernig við kerðum yfir þetta gríðarlega sterka lestelir. Það eru einni, maður búin að vera með smá svona, þeir hafa haft tendens, þessi leikmenn okkar, fyrir því að bara gera það sem þarf, vinna þessa 2-1 sigra, einhverja 68 í röðu, 2-1 sigra. Alltaf höfum maður sagt, já, frábært, þetta styrkleikamerki, við erum að skora undir lokleikja, þetta styrkleikamerki og við erum bara að gera það sem til þarf. En það er alltaf svona smá í haustum á manni bara, já, það hlýtur bara að fara að koma því að hlutinni detti bara ekki með okkur. Við hljótum að þurfa að fara að komast í næsta gír og fara bara að klára með svona verulega samfarandi frammistöðu. Og að gera það á þessum tímapunkti, já, það setti slatta á prósentum í viðbótt í mér. Allí, ég hef ekki verið svona 55-45 fyrir þennan leik, en ég held að við höfum alveg hent 10-15% ón á það núna. Allí, ég myndi ekki flokka mig í 70% varandi að taka titilin. Ég bara, það er bara, þetta er orðnir það margir leikir sem við þurfum að fokku til þess að þegar ég eitthvað mjög, ég held við þurfum að fokka upp 5 leikjum.
Já, og það og fullkomið tímabil þá á móti, sko.
Já, og fullkomið tímabil hjá City á móti, þannig að við þurfum að tapa 5 og þeir vinna allt. Þannig að þetta er meða við að það eru 19 leikir eftir, þá þyrftum við að fara helvíti mikið og ævintýralegt lélegt rönn sem að hefur bara ekki verið hjá þessu liði.
Þetta er vissulega ótímabær umræði eins og Klopp ítrekar í hverju einasta viðtali og þetta er engin smá, þetta er ekkert smá áhugamál hjá öllum stuðningsmönnum allra annarra liða heldur en Liverpool að reyna að telja okkur og trúum hvað þetta er ofboðslega mikið búið. Ég er alveg saman
við því að... Ég finnst afsökunum að vitna í, aftur eins og Paul Scholes einar og þetta þegar ég gríf fram við þér, þó er Paul Scholes ekki mannsbrekka en hann hefur samt verið í titlum og hann sagði munurinn á því að þeir eru með spiluð þetta viðtal við Klopp. Munurinn á því að segja þessa hluti, eins og hann vísa hann ekki í það, en hann var klálega við sig kíkan og jafnvel Rafa og einhverja fleiri sem í gegnum árun hafa sagt eitthvað. Það sagði bara munurinn á því að Klopp segja það, við erum hugsa eitleiki einu, við erum hugsa þetta hluti, er það að maður virkilega trúir því og sér það. Hann er að láta að gera það. Hann sagði þetta er það sem að góður stjóri gerir, að bara heldur þér á tánum og þú vilt vera í liðinu í næsta leik. Þú ert ekki að missa kottin undar, það er gríðaleg samgefni, það er allir tilbúnar að vera að gera þetta, þannig að hann sagði, Klopp, Liverpool er að gera þetta svona, þeir eru að taka hvert leik fyrir sig og horfa á hann þannig og það er þannig sem þú býr þetta til. Og það er mjög skemmtilegt að lusta það sem var að tala það, þú veist, bara samgefnin að vera að byrja þessa leiki, vegna þess að það skýt svo af mönnum hvað þetta er gaman og hvað það er ótrúlega mikið keppikefla að fá bara einhverja 500 og 700. Og það er enginn að væla yfir því að vera ekki að byrja. Þeir eru með töluðum Shaqiri sem að bara kom inn á móti Everton og skoraði og svo bara konu bekkin og bara myndi út og grætti að fara eitthvað. Og það er þessi svolítið mantra sem mér var svolítið flott að heyra frá manni sem hefur unnið allt og marga titla þó hann hefur verið með þessum djöflunum í því. Að það sem að staði, bara maður bara virkir að sér það liðin og trúir því að fókusin á þeim er bara þetta. Ég ætla að vera hérna, ég ætla að leysa þetta hlutur því ég vil vera í þessu byrjunliði, í þessum hóp og það held ég að sé. Þóldi bara flottur punktur sem maður er ekkert pælt út í. Þú veist, sétt hvað lítur að vera gaman að vera í þessu liði. Sétt hvað mann lítur að langa að vera að spila þessa leik. Ef maður er svona fótboltamaður með þessu gæðaklassa, það lítur að vera ótrúlegt dræf, bara að fá að vera í liði. Ég held að skipti bara ótrúlega miklu máli.
ekki spurning, ég þetta gaman að vera svona liðið sem vinnur alla leiki og það sem að er sko rauninni einu munurinn í deildinni að Liverpool núna í ár og síðast tímabil og jafnvel á því síðast tímabil vorum við líka byrjað að stíga upp og spila betri leiki núna í nóvember desember heldur en í byrjun tímabilsins er að núna fyrir hlutanum hafa þessi jafntefli sem að kostuð okkur titil á síðast tímabili verið að falla með okkur, það bara sigrar í öllum þeim leikjum og náttúrulega City að hiksta miklu meira þannig að líkurnar eru töluvert meiri heldur en ég sagði 75% heldur fyrir leik og ég segi svona 80% núna, ég segi enga ástæð til að segja þetta sé eitthvað alveg komið, við höfum sér Liverpool tapað sem niður og við höfum sér Liverpool í öll skiptin undir Stjórn Jörgen Klopp lenda í, ef það er að segja veggen, mestu vesenni sem hann hefur lent í alltaf með liði, það í janúar og við erum að fara dettin í þann mánuð og þetta nú eitt erfiðasta leikjaprógramið sko af því sem réttir núna næstu 4-5 leikir og mjög þétt prógram en eftir það erum við líka búin þá með Tottenham og Manchester City og stutt í Manchester United minnum mig og þetta heldur að megnu til búið áður en við förum svo í meistaradeildar leikina aftur þannig að þetta gæti bara eins og þetta allt þetta tímabil og sérstaklega þessa jólavertið þetta gæti ekki lítið neitt betur út og á þeim punkti steini er ekki hægt að segja að þetta lestelið þeir náttúrulega eru búin að stimpla sig úr titilbaráttunni, gerðu það bara í gær og í síðustu svona þremur leikjum, ég sá líka móti Norrits og Manchester City liðum sem að vilja spila fótbolta og þeir lendi vandræða með öll og töpuðu þeim öllum. En bara stærri spurning með lesta liði sem er ágættir stöðu núna að heldur að þeir haldi út bara í vetur. Þú veist, þetta búið að vera svona alltaf í fullkomun tímabil hjá þeim með við væntingar, heldur að þeir haldið út eða sér eitthvað hinum liðunum sem getur eru líklega til að ná betra rönni þegar þú farið yfir og endaði út úr mestardeildar þetta?
Ég sé það ekki eins og staðinu núna. Þeir eru náttúrulega bara eins og þeir eru mestar mjög heppnir með hversu mörg af stóru liðunum eru að eiga hræðilegt sísón. Ég meina, ég sé ekkert í kortunum að Arsenal muni sko einu sinni horfa í áttina topp fjórum. Man United eru svo óstöðir að ég stóri varst og þá, hann að þetta spurningum Tottenham og Chelsea og ég hef bara trúað því að þeir jú, nái að harka þetta út. Ég hefður einn aldrei trúað þeim sem ykkur alvöru og við höfum talað um það í þessum podcast þáttum okkar að við erum alltaf búin að vera að tala sitt. Við höfum þó svo að þeir séu búin að vera í öðru sætti lestir og þá erum við bara búin að vera að horfa á sitt.
Það er alltaf að ílalveg staðfest eftir þetta sko. Þetta er sjöstig að vera unni skilur við gæðar.
Já, já, og við vorum rauninni búin að tala með þetta löngu áður, þannig að þeir eru bara búin að gera rosalega vel og mega vera ánæður svo fara á tímabilinu, en ég held að þeir séu bara með það gott liða, þeir eigi eftir að hanga í þessu og berjast all verulega meistaradeildarsæti og það er rauninni það level sem að þeir eiga að vera á, þeir eru ekkert annars staðar, síðan alltaf bara talandi Lester og þetta skoffin hann í markinni hann bara ég er mjög sáði viðtali við hann.
Já, ég sá besta sem ég sá var að ég held að aldrei úr prins myndi eiga versta viðtal ásins, en nei, Kasper Spæl náði því.
Hvernig í ósköpunum hann fær það út eftir að búið að gjössanlega raskjalla það á Bert raskjalli bara með gattakilvu að langbasta dómarunum Englandum sem að gerði bara hárrétt og hann þurfti ekki einu
sinni vatir. Það er bara kjánulegt að horfa á leiki með Michael Oliver að dæma, hann er svo mikið betri en rest að deildinni sko.
Hann er bara með þetta og þú sást leið bara, hann bara sér þetta, bara dæmir vítið og það er bara no nonsense, hann bara ég hugsa að hann sé akkurat þessi dómari sem er hann vill nýta sér var til að hjálpa sér ef að það sé eitthvað sem hann missir af en þegar þú ert góðu dómari eins og hann að þá þartu svo sjaldan þá var að halda því að þú ert bara að dæma leikinn
skynja líka rétt steinni maður sér það bara í leikjunum hann nýtur meiri virðingar heldur en aðri dómari bara hjá liðun
já alveg bara ekki spurning ég meina hann er bara búin að búa sér til það reputation og þú sér það bara á leikmenn þeir bara bera verðingu fyrir hann inn á vellinum að því að hann bara öll líkamstjáning hjá honum er svo flott hann er bara með hlutina svo rosalega á tær þetta er bara auðvitað hrífast menn með því og vera meiri virðingu fyrir slíkum hérna, dómurum.
Nákvæmlega, Maggi, ég segi að Leicester fer upp fyrir, nei, Chelsea fer upp fyrir Leicester og, og hérna, ég útiloka Tottenham ekki heldur. Ég held að þeir náu ekki meistaradeildar sæti. Hvað, örstuðt, loka,
ég held að hann hafði ekki hort á Chelsea í einar í gær, eða ætlar að taka það.
Jó, jó.
Hryllilegir.
Ég veit að, og ég,
Chelsea, þeir hafa verið mjög... Chelsea er að lenda stóra, reyndar heyri, maður heyri það að Chelsea muni kaupa fyrsta leikmunum í janúar, en ég, hérna, hafði svolítið gaman að því að maður dekti svolítið inn og það er náttúrulega klárlega að snjóa svolítið yfir ungumennina. Tammy Abraham náttúrulega búin að vera í miklu brasi og átti hræðilega dag í gær.
Þeir eru satt bara sjö stigum eftir Leicester núna, sko, og þeir eru hellir
ekki henni. Ég segja svo steinir mér að ég horfði svolítið á Tottenham Chelsea og það ég held að sé erfitt ákvæmta núna. Ég sko bara
já, þetta með að spyrja. Bara spá.
Tottenham Chelsea United og Arsenal eru öll að fara að reyna að ná sér leikmenn í janúar. Það er augljóst. En hverjum texta og hvaða leikmenn eru það? Það bara eitthvað sem maður áttir að sjá. Þannig að ég held að þetta verði þessi eltingaleikur. Ég sammála steinir, ég held að Leicester taki þetta. Vegna þess að Leicester er með í dag betri leikmannhóp en þessi lið og er með settlara lið. Veist, þeir eru náttúrulega klárlega, eru, kannski mun þessi deildabikar æfintýri er aðeins svona snúaði milla. Vegna þess að þeir eru náttúrulega mikið álag og það er bara klárt mál að þeirra líki leikmenn eru að þreytast. En Leicester er bara með settlara lið heldur en þessi fjögur þarna sem eru. Þannig ég held að Liverpool og City og Leicester verði þarna en hvert hinn fjögura. Það bara svolítið ræðstæði hvernig þau ná að klára liðin sín í janúar. United, meðan Newcastle voru alltaf bara svo ógislega lélið í gær. Það er alltaf kannski erfitt að taka Newcastle.
Þrjú markmanns eða varna mistök.
Algjörlega, en þú veist, það er svona, ég veit ekki, kannski værið þér þar. Þannig að ég veit ekki alveg, en það er þessi janúar verið mjög frólur. Ég hef þessi klart mál að nýjir stjórar þarna hjá Tottenham og Arsenal sem vilja nást fyrir leikmenn, Chelsea er að koma á banninu. United er að reyna að komast ofar í dæmi þannig að það verður slagur í janúar.
Nákvæmlega Steini, við sko, Liverpool erum svona rosalegu takti og góðu raunni að hérna, við erum bara tökum það svona framhjá hlaupi að þeir urðu heimsmeistarar í vikunni. Þetta er hérna, þetta hljómar alltaf alveg ljómandi vel og hérna, við erum ekkert verið með hennan titil áður. En svona aðeins í kannski meiri alvöru, hvað fannst þér þennan viðburð í heildsinni núna svona, þegar þetta er afstæði?
Sko, þetta er náttúrulega á titil sem við höfum ekki fengið áður, þannig að maður fagnar honum mjög og ég hef ekki borðið hennar titil sjálfur áður, þannig að ég fagnar honum jafn mikið. En þetta er náttúrulega bara svolítið svona sjókeisarna og mér finnst alveg meika sens að alvu meistarar keppi sín á milli. Mér finnst þetta samt spurningum um staðsetningu á þessu og spurningum um hérna tímasetninguna á þessu. Mér finnst það hvortvekja alveg út úr korti. Mér finnst alveg meika sens að alvu meistarar leiki sín á milli í keppni um svo hennan heims byggar félagsliða. En síðan náttúrulega bara þurfa menn að taka hausinn út úr raskatinn á sér og hætta að láta einhverja gauðra sem að hafa valla síða fótbolt að dæma þessa leiki. Ég hef aldrei séð jafn rosalega dabra dómgæslu á jafn háu.
Það var rosalega gott að við unnum hennar leikstein því að þetta var, ég náttúrulega búin að slökka þegar leikurinn var búið eftir hérna vítaspyrnu því ég nefndi var alltaf framlíkingunni sko.
Nei, þetta var svakalegt, þetta var bara svo vont að horfa á þetta og það er ekki verið að gera þessu strák greiði neitt greiða með því að setja hann á leik sem er svo langt yfir hans level að það hálfa að vera hellingur. Þannig að þetta var erfitt að horfa á þetta. Ég get bara svarað það bara bussið frá því hvort að ég haldi mig Liverpool eða ekki. Það var bara erfitt að horfa á þessa frammistöðu bara þegar maður er búin að vera að dæma í fótbolta lengi að horfa á dómara eiga svona rosalega vondan dag. Ég átti bara ekki til eitt aukatekið orði yfir bara hvernig hann náða útfara þetta.
Og mér fannst þetta eins og sammálaði svo algjörlega sammálaði að kannski leikurinn kannski ekki merkilega með það. Ég voru bara miklu betru unnum að lokum bara sangjan. mér varst þetta eiginlega sko kulminerast þarna þessi viðburður allur í farsanum hann eftir leik þar sem var verið að afhenda þrið brons og silfur og gull þegar að dómarinn kom og þeir stoppuðu og dómarinn eða aðstoðardómarinn lét hérna emirinn af Katar árita flaggið sitt meðan var verið að gera þetta þarna
innan hann vinnur okkar þarna bara stórt hafa stórstjarnan í Katar
ég hugsa bara með mér hámarki Kjánarholtsins er náð þetta verður ekkert kjánalegra þetta er náttúrulega bara sýningargluggi sem eitthvað er búin til og eða allt við þetta mót var leiðinlegt fast mér nema bara þessi klárlega þessi hérna frammistaða að við kemum heim innan bikar þetta er mót sem að er ekki þetta voru
fyrir Maggi, þetta er alveg geggja partí fyrir menn FIFA sko þetta er alveg helvíti gaman þegar að taka hann eina viku í þessu
alveg erum við gjössalega útróðna hérna buksnávast á sæðlum þetta er alveg bara, þetta er bara glata glötu staðsetning, það er engin fótboltahefðarna, það er engin svona hiti fyrir leiknum hana, þetta er bara galið og að þetta FIFA drast skuli hafa sett HM hérna og alltaf færa HM yfir desember, þetta er svo galið og sýnir bara hversu spilt þetta drasl er frá aðtilöga, það er bara með ólíkinn, maður verður bara hoppandi, fjúkandi illur að hugsa um þetta.
Af því þau erum ekki eins og góður í Portugalsku eins og ég, það, veist, ef að Klopp hefði sagt það sem Jorge Jesus sagði eftir mótið, þá væri þetta fyrirsagnir annars þar hættir bara í Brasilíun, hann basically mitt sagði þetta, ég veit ekki hvernig ætla að halda háum þarna því að landið er ekkit gírað upp fyrir sko fótbolta og ekkit sérstaklega gott í að taka móti fólki heldur sko, þannig að þetta er bara algjörlega galið og svo þessi þvæla að 2021 verði þetta mót sett í 24 lið og minna liðbúinn og þegar búið að vinna sér þáttöku rétt í þeirri keppin tvisvar með því að lendi úrslutunum í hitti fyrir að vinna í fyrra, þannig að við erum bara að fara 2021 og svo eru reglurnar og það að þú kemur ekki með bestu leikmenna þína þá getur FIFA bæði sekta þig og svift þig stigum í heimalandinu þínu. Þannig að þannig bara verið að búa eitthvað til sem að bara er náttúrulega með hreinum ólíkindum að sé að gerast og ég bara eiginlega vil ekki trúa því að það verði ekki einhvers sem stíu upp. Það er náttúrulega bara verið að fara að nota þessa leikmenni svo handboltamennir eru hjá EHF, bara einhverja skilminga þræla, að það fara að þræla þeim út sumari 2021 sem er þá frí sumar hjá landsliðunum og skipa þeim inn í það, þar sem við erum þá að fara einhverja 24-lega keppni, þríleikir í riðli, 16-18, þannig að Liverpool skipa með þess að vinna þann titil, þeir eru að spila 7 leiki sumari 2021. Þetta er stjarnfræðileg þvæla. Þetta er algjörlega stjarnfræðileg þvæla og bara ég virkilega trúi því að treysti að eitthvað sko, ykkur við breytt, annars bara hendur við þessum leikjum og bara komum gjáformu og reyðlunum, leifum Al-Hilal og hérna Monterrey og einhverjum að spila þessa leiki. Þetta er ótrúlega ákvörðin að FIFA að gera þetta og sem mun held ég til dæmis hafa þar afleggingar að bestu leikmenn í heimi munum við fljótlega hægt að spila með landsliðanum sínum því að ég myndi ykkur gauður sem er í góðu evrópsku landsleið sem er í EM 2020 og landsleiðin sem frá HM 2022 allar þá að forna þá sumrinu að liðu upp líka
sumarmóti er bara samkefni við landsleiðabóttin það er bara samkefni við
landsleiðabóttin og að láta sér dettt í hug þetta er fullkomlega galið fullkomlega
þetta er bara í takt við allt annað hvað er með þess að þjóðar deildar þvælu til dæmis það sem er búa til einhverja þjóða til eina keppnina en þessi sambönd eru öll að vinna bara fyrir raskandi á sjálfu sér, það er engin að horfa á neina heilt og hvað þá FIFA sem ætti að vera svona reglífin yfir þetta alltaf passa upp á að þetta væri passa bara upp á álagið og bara drepa ekki bara fótboltan bara úr
að þessum leikin ja. Að þessu leikin, við leysum þetta ekki hér, ekki í bíli, en þeir...
Fyrir langt með það.
Já, og bjóðum okkur alveg fram í það að laga þetta ef þið viljið, en hérna, Steini, er sko bara nokkur atvik sem ég bara sko, maður punktaði bara út frá minni, þú veist, var skjárinn, hann sagði þetta verið aukaspilna og þá náttúrulega værið það vantilega rautspjald þegar dómarinn dæmdi ekkert með einhverjum með ólíkindum, það var gult spjald á Mane og Sala sem var báðir sem sagt, var brotið á þeim báðum og bara, þú veist, fullkomlega sturl ákvörðun að spjalda þá það var toga hendur svo niður í teiknum og hann gaf þeim aukaspjöldum fyrir það þriðja skipti sem var brotið á liðbúleikmanni og þeir fengu aukaspjölduna og þetta var inn í vítateik og það var í gangi og svo náttúrulega er Teita í fyrri hálfleik hann er bara augljóslega hindraður af Philip Lewis og þeir fá aukaspyrnu. Og ég ekki einu sinni haldaði fram að þessi leikur á dómgæsla hafi endilega snúist bara að hygla Flamengo frekar en Liverpool. Þeir fengu líka alveg sinn skerm. Mér fannst þetta skemma óbóðslega mikið bara fyrir utan þessa FIFA villus á haldið í Kata sem náttúrulega löngu vita að búa staðfesta hvað þeir mútuðu óbóðslega til að fá HM og þetta mót náttúrulega bara svona einn angi af því sem að móti sem eru næsta ári. En ég bara í rauninni stein líka þessum leik að öllu eðlilegu þá þessi leikur bara klárast á 90. Myndu bara þó er ekki nema KSI hérna level að dóngjæsli sem ég er ekki að draga lítið úr því, það fínt level og myndi...
Sem hátt, sem mjög hátt.
Já, ég segi, án gríns, það alveg hörku prósess, en þeir eru ekki að dæma í mikið í mestardeildarleikjunum KSI dómarar og ég myndi segja að það væri svona þrisvarsinu betri heldur en þetta level sem við sáum í þessum leik.
Jú, bara við þurfum ekki að fara meira yfir þetta, Þetta var átakanlega vondframist að hjá dómara teiminu og bara það var allt sem þeir gerði, það var leikstjórnin og bara ákvarðanatökur, þóðu tækir þessi spjöld í burtu, þetta var svo óbóðslega vond framist að það bara frá A til Ö, það tekur því ekki einu sinni að fara yfir þessi atriði.
En það líka gaman að því að þetta var klárað fyrir unnu, heimsmeistaratitilinn kom á að geta talað það, búið slökku á Flamengo sem búið að syngjum, það hafa unnið Liverpool síðan 88, þeir eru mættu nú hálf hérna, timbræðir þannleika bara frábært og þetta er frá og liðið virðist hafa hlaðið eitthvað smá batteríun með við leikina móti Leicester en bara aðeins áður við förum í höldum áfram og skoðum Wolves sem bara næsti leikur á sunnudaginn og að hérna bara aðeins, þetta er síðasti þáttur líklega fyrir áður en þessi áratugur úti og þetta ár náttúrulega og mér langaði bara svona tiltölulega hratt að fara yfir sögu í hérna að gera upp svona helstu hluti í varandi það kostum þær árið eða áratugin og ég held að þetta hljótu nú að verða mörguleiti svolítið sama svarið fyrir áratugin og árið með þessi tíupölu sem vorum að klára. Maggi byrja þér bara hvaða mark fagnaður mest á þessu ári eða áratug? Geturðu svaraðið svona púntinum?
Ég svaraði púntinum vá þegar þessu mörg. Ég hérna... Búin að hugsa þetta sko, ég hafi ekki kannski fagnað þetta mest jöfnunarmerkinu okkar á Etihad í áttalegu úrslitunum í hérna Manchester City leiknum. Ég einhvern veginn, auðvitað væri þetta Barsamark, einhvern veginn svona klikkað sko, en það maður var einhvern veginn það var svo surrealist sko, en veist, City voru búin að liggja á okkur og það búin að vera djöflagangur. Þannig að ég gjörsamlega tap trilltist þegar við jöfnum á eftir þetta, mér varst það svona ákveðið statement og var þá vissum við hennum bara slá Guardiola út, þannig að það er sennilega mesta fagnið og svona nömlega kannski bætt morki þess óríki á móti spörs sem að var líka, þannig að ef ég við sangja, þá held ég að mesti fagnir var jöfnunarmarkið eftir þetta.
Já, ég sko með langar að segja fjórða markið á móti Barcelona núna og leið okkur í meistaradeildina en ég var svo mikið að spá í hvort að vartæki markið af að ég náði ekkert að fagna því almennilega
þannig að það var líka það var eitthvað svo skrítið
það var líklega ljúasta markið af þessu öllu sko en ég held að ég hef hreinsað flísarnar í hellinum bara af munnvatni og slefi og ánægju þegar ég kútveldist þar yfir sigurmarki og ríki á móti Everton í uppbóta tíma.
Sko, fyrir mér, sérstaklega síðasta tímabil, það var bara keppni á ríki með marktíðabilsins.
Algjörlega, ég held ég hef bara sjaldan fagnað. Ég held þetta hafi meiri sér slegið út Gary Macca fagnið, sko. Ég er gjörsamlega orgaði, sko. Þetta var bara, þetta er no contest í mínum huga.
Ég er, fyrir mér er þessi óríki á öll þrjú efstu settin, ég held að Barcelona hafi spörs setna markið móti tóttuna að ég var árið staðfest, það var ógeðslega tens allan þann leik úrslita leikjum, það var svo óbóðslega ljúft að sjá hann lendi inni en þessi Barcelona leikur er náttúrulega bara ekkert sem verður ekki toppað og þá er Everton í þriðja seti hjá mér, ég held að við getum spurt með morgun, þá snúið þessu við, sko, þetta bara fyrir eftir stemmingunni þann daginn. Honorable mention myndi ég segja á hérna á Coutinho 2013-14 á móti City í deildinni, þá hélt maður þrjú tvö leiknum, þá hélt maður að þetta væri að detta aðeins með okkur en hérna líka leikurinn sem við horfðum á saman í hérna daginn fyrir afsláttið klúbsins er að við unnu Southampton 3-2 sem var svona einn af statement segir síðasta tímabils, hann hefði kannski verið stærri minningunni hjá okkur ef tímabilið hefði farið eins og átt að fara.
Sama náttúrulega erfitt, við náttúrulega munum eiginlega ekkert lengra heldur en gerðdagurinn og ef við varum að tala áratugir sko,
Þetta er ekkert rosalega erfitt samt steini sko, það kannski Dortmund leikur en það bara leikindir að síðast tímabili voru svo óbáslega mikið, það voru svo óbáslega ára, það erfitt að toppa það sko. Fruta hvernig að byrjaði áratugurinn, það er ekkert skrítið að þú sér búin að gleyma megnið að því sko, það var gert í skurðaðgerð, það er stóru hluta sko. Leikur ásins eða áratugurinn? Leikur ásins er það ekki bara eitt í bóði eða eitt í frambóði?
Það er bara
eitt. Bara að klára upp það. Þessi Barcelona leikur eða svo stærsti sögu Anfield þannig að við þurfum ekkert að hugsa þannig.
Það er bara næsta mál.
Þetta er bara Istanbul er eina seldi sem á toppið það bara yfir höfu sko. Gættilegri pæling kannski fyrir okkur og eflaust gott útarsefni eða ekki. Besti leikurinn að ferðin sem að fóru sjálfur á steini, byrjuð á þér. Við erum búin að fara að flatta leikjum á þessum áratug og eitthvað á þessu ári.
Já, það er fórstum með það. Ég held ég verð að segja bara munn hér. Það var bara svo allt við þá ferð. Ég hef aldrei komið á Allianz Arena áður. Leikurinn stórkostlegur. Við fengum pulsur í hvert mál og þú varst mjög ánægð með það eina minn. Þannig að ég held að ég verð að segja munn hér, en það er satt. Það er búin að vera nokkrar ansi góðar kofferðinnar á Anfield, en munn hér stendur upp úr.
Ég bý á Selfossi, þetta er hérna SS-pulsurnar að ég vil ekki eitthvað útverst drasl. Ég held ég ekki verið í þessum með ykkur. Hérna... Erfitt að...
Einn og þetta?
Munn hér. Ég...
Já, ég fór að direkta leika alveg geggjaðan leik þegar unum Arsenal 5-1 í desember í fyrra, það er svona númer 2. En þessi munn sér leikur var svo líka var svo bara svo mikið statement. Þú veist, ég var ekkit vissum varum að fara að sjá einhverja mikla gleði, en það er mynd að vinna bæn munn hér til öruglega í Ískalandi sínd, en það bara hvert liða var komið, þannig að það er munn hér.
Fyrir mér er ferðin besti leikur sem ég farið á áratugnum, það var klárlega Liverpool Róma í undanúrslitum 5-2 leikurinn, það var alveg náttúrulega í kopa og sturlaða leikur og besta ferðin fyrir mér er nú Porto sko, ég er bara upp á stemmingu á sjálfum sko, en munn henni var líka vissulega algjörlega frábær og bera á náttúrulega síðast ári, við náttúrulega líka kop.is ferðir nervi byrjuðum á síðast áratug og nú er við búin að kynna hellinga liðið þeim og ég held að enginn er að vera ekki hérna mannbætandi.
Það var á því.
Leikmaður ára dögunis.
Er það ekki bara Van Dijk?
Það er ekkit obvious svar myndi ég að segja. Van Dijk er búin 2 ára þá nóg.
Já. Þetta er Van Dijk, Suárez. Ég sko, vandamálið er náttúrulega með Suárez vann anskotan ekkert með Liverpool, en þetta er líklega einn besti fótboltamaður sem að ég hef séð spila í rauðu treyjunni.
Hann hefur alveg sýnt það síðan líka, sko.
Já, hann var algjörlega stórkostlegur þessi drengur, sko, og bara það er mjög erfitt, en Van Dijk bara, hann breytti svo miklu með því að koma það breytti svo mikið með komu hans til Liverpool. Það bara, við fórum úr því að vera bara hérna, skemmtilegt lið sem að gat skorað mörk og komist langt í hérna Evrópudeildur og því yfir í það þessa maskinu sem að liðið er orðið í dag. Þannig að Van Dijk, 2 ára Van Dijk er nóg.
Ég ætla ekki fyrir mér er þetta frekar bara afgerandi af eitthvað, ég er þetta sammálaði með Suárez, hann er líklega besti sem ég hef séð. Gerrard var náttúrulega undir lok ferilsins á þessum áratug, þú var spilað nú helmingin af honum og eitt tímabili vissulega alveg frábær, hann náttúrulega meiddur mjög mikið í byrjunin áratöður líka, en að vanda ekki bara no question finnst mér, en hérna Sala og Suárez báðir mennsun og
aðeins Ég kannski var hans að grípa það eitt leikmaður sem ég með þú dróst sem að væri búin að spila flesta leiki fyrir félagið á þessu tímabili. Það náttúrulega leikmaður sem náttúrulega síðustu bara á síðustu þremur mánuðum held ég að sem búa til sokkabúð á heiminum sem náttúrulega Jordan Henderson, hann náttúrulega að skrifa sig inn í klárlega það að verða Liverpool legend og hann hefur klárlega ekki hæfileikana sem að þessi leikmenn hafa en hann náttúrulega er búin að sanna sig í gegnum þetta félag síðustu árin og búin að vera að spila gegnum alla hann áratug lengi vel bara svona ekki endilega svona og oftast ekki minnsalustur allra en er svona verður klárlega einn af þessum leikmönnum sem eftir 20, 30, 40 ár verður talað sem einn af leikmönnum þessa áratugar hann er núna búin að lifta þremur byggurum og er svona bráðum bara að ná til þeim bara Gerard í því að vera búin að lifta byggurum og vera fyrirlið þessu liði
Maggi, hann er líka búin að fara sko, verið öðru sett í öllum keppnum og er náttúrulega, ef hann liftir titlinum í vor, þá er helvíti, þessi umræða helvíti erfið fyrir þá sem að kunni ekki metta hans framlá, sko.
Ég ætla bara rétt að vona að þessi umræða sér bara horfir fyrir fullt og þetta er eiginlega bara
kjánalegt að horfir. Heyrðu hún á frendaðinu maður, hann er síðasta víð ekki.
Þetta er bara kjánan að horfa á þetta, því að þessi gaur er svo löngu búin að sanna ágæta sitt og meiri sig að stuðni sem enn annara liða hérna, gera sig grein fyrir þessu. Það bara, við bara hljótum að vera það að vitibornir að
fara
gefa honum það kredit sem hann á skili, sko. Þetta er bara, hann er... Og það hefur oft verið að tala hans ekki fyrirliði þetta og hitt, bara, hvað var Virgil að segja daginn, þetta er bara fyrirliðin minn.
Nákvæmlega.
Og er hann nú, veit hann nú hvað hann syngur þegar það kemur að þeim málum.
Líka svolítið skemmtilegt þetta steinu þessu umræðu, ef þú ferð bara sporkul eða eitthvað tekur próf og reynir að giska hverjir eru fyrirliðar þessara 20 liði ensku úrvalsdeildinni, það er bara, þú ert bara flottur ef hann er 10, sko. Og það fylgir sem vel með deildinni sko.
Algjörlega, já.
Og myndin umræða mest kontroversjótt.
Ég var bara gott dæmi, bara Everton og Chelsea. Sonur minn spurði með að því um dæmi hver var í fyrirliði Chelsea. Ég hefði ekki hugmynduð það. Hann spurði mig líka síðan strax í kjölfarið hver var fyrirliði Everton að því við vorum búin að sjá Gylfa með bandið. Ég hefði ekki hugmynduð það.
Þetta er svolítið umræða sem var bara efni ebil í fæstli ykkur tímar af mikilvægi fyrirlegar og Henderson er held ég bara sá sem mest afgerandi af öllum í deildinni í dag, sama hvað fólk segir og ef að fyrirlegin sem tekur við af Gerrard er að fara að lyfta meistaradeild og jafnvel meistaratitli og þaðan og meira þá við gátum ekki fengið mikið betra í staðan fyrir það með væntingar og með eitthvað Gerrard og frábæri en mest controversial af þessu uppgjöri strákar af stjórum Liverpool, hver var stjóri áratugurinn sjá Liverpool?
Já, það er
erfitt. Nei, það er Wolves næst. Hérna. Maggi, þetta er á sunnudaginn og skemmtilega við það að Wolves er núna. Við erum búin að sjá, þegar við erum að taka þetta upp, þegar þáttur við erum líklega, leikur við erum líklega búin þetta fyrir loftið og skiptir ekkert brjáluðum álið þannig sem hvernig hann fer en aðalatriði fyrir okkur er að Wolves er að stilla upp sínu sterkasta liði og þeir eiga liðu upp hún, 45 tímar, setna, hvernig, erum við ekki að sjá þá að það er bara varalið, það er ekki hægt að stilla upp bara megnið að þeir sem eru að spyrja móti sýtti geta alltaf verið í liðinu eftir tæpa tvo sólarhringa.
Sammála því, mér finnst að ég var dóttir búin að bíða eftir þessar liðsöfnöndingi og Wolves, að því við höfum dóttir talað það að liðin hafa svolítið verið að leggja leikina og þau sýtti að liða upp og löpa öðruvísi. Núna er það alveg á hreinu að þessi uppstilling í kvöld er það að þjálfari í Úlfana stendur fyrir framlega þess að tvo leiki, þá horfir hann á tvo ég séns hérna, ég keir á þennan leik svo verður hann eitthvað að breyta ef hann spilar þessu liði aftur eftir tóta þá vinnum við það, því það er bara ekki mennst að spila 45 tími síðar á sömu leikmununum í þessari deild þannig að
á móti Liverpool
já, hann mun rótera eftir það þannig að þetta er bara gott statement að sjá að hann ætla sér að fara í leikinn í kvöld, minna Úlfarnir með því að vinna City, þá eru þau komin tveimur stíðum frá meistaradeildarsæti og bara komin af alvöru inn í þessa keppni.
City fekk líka svona leiki alveg tvisvar og þrisvar á síðastímabili, þessi liðin bara nánast í fornuleik. Ég er ekki að segja að Liverpool sé búið að vinna Wolves næsta leik, en þetta er alltaf hjálpar
okkur. Nei, alls ekki. algjörlega, meina Úlfarnir unnu já ETIAD í haust 2-0 þannig að þeir sjá alveg þeir geti unnið þennan leik og munu setja það þannig upp og þetta eru náttúrulega líka leikmenn þarna inni sem eru, þú veist, þetta er ekki menn sem eru endilega vanir svona graftarar eða baráttuleikmenn, þetta eru lipri leikmenn sem munu heldur ekkit ná að stilla upp einhverjum tveimur leikjum í röð þar en þetta er gott fótboltalið Úlfarnir og það er gríðarlega gott fyrir okkur að fá það í þessari seinni bylgju. Mér fannst maður auðvitað líka greina það sem að Steini hefur svolítið verið að tala með vitum með Leicester að þeir eru búin að spila mikið á sínum lykilmönnum og Úlfarnir náttúrulega líka búin í Evrópudeildinni og hafa ekki verið að þeir að vera að spila sterkum liðum í Evrópudeildinni. Þannig að þú veist, núna, í þessum leik núna og svo aftur Sheffield United 2. janúar þá munum við sjá það að það skiptir máli áður en við förum í sko lengra prógramma að það skiptir máli að vera með 15-20 leikmann hópa, auðvitað við kannski bíldum mikið meittir núna, ef við erum samt með sterkari leikmenn hérna á bekknum sem að er að koma inn heldur en þessi liður eiga, þannig ég held að bæði Úlfarnir og svo aftur Sheffield United núna í janúar þá séum við með þennan advantage stiga að vera með sem sagt, sko, leikmenn sem að munu geta rótera líkilmönnu sem munu koma inn, ég meina að segja Kýri og Ríki í síndum og Everton og meina Lallana er eftir að gera það líka einhverju tíðapunkti að þeir geta komið inn í svona leiki og skipta okkur máli þannig að við erum að held ég að og bara eigum að gera það kröfulegið að vinni þessu næstu tvo leiki, það er bara þannig.
Steini, það er líka hjálpar okkur að sko bæði er Wolves núna degi seinna, það skiptir alltaf rosalega máli í þegar að spila svona fáránlega því þetta er alltaf algjörlega sturla við tölum við það hverju ári en Wolves á City núna í kvöld degi eftir að við spilum og svo á Sheffield United líka leika móti sitt í einhverjum tveim tímum eftir að við spilum á sunnudaginn. Þannig að þú veist, þau fá aðeins minni kvíld og eiga náttúrulega sitt í sem er einn að erfiðustu leikjum fjömbilsin.
Já, þetta verður stórt próf fyrir það og það, alveg svo ég segi, þeir munu þurfa að rótera mannskapnum en það, á móti kemur að það er alveg 150% örugt að Klopp er að fara að rótera sínum mannskap. Við erum að fara að sjá svona aðra Everton uppstillingu eins og við sáum þegar ég þurfti að borða sokka í hvert mál í heila viku að vorandi bara verður
jafnvel að fara að fá að sjá Curtis Jones til dæmis bara að spila tölu þetta mínútur
manna. Já, ég get alveg svo því.
Ég getum alveg verið að sjá það.
Hann er að fara að nota hópinn gríðarlega mikið núna í næstu tveim leikjum. Hann að við erum ekki að fara að sjá þetta sterkast að byrja alveg á næstunni.
Sko, hann er fimmtudaginn annan janúar. Það er Minamino og Nate Phillips. Heldur að þeir náu í hóp?
Nei, ég held að hvoru þeirra út af einhverjum pappisvesinni út af áramótum að þá verður þeir ekki lögleg fyrir þriðja.
Það var alltaf þetta er byggarleikurinn, sjötti.
Byggarleikur verður fyrsti leikur af þeirra.
Þetta er áhugavert prógramm, það eru tveir leikir báður á Anfield, Wolves og Sheffield. Þetta er náttúrulega erfið lið en örugglega frábær tími til þess að mæta þeim, spá fyrir þessa tvo leiki.
Er þið 3-1 og 2-0 sigrar? 3-1 Úlfarnir, 2-0 United.
Já, ég held að þetta verði erfitt á móti Úlfurum. Ég held að þetta verði 2-1 grafting sigur þar en ég held að við fljúum á móti Sheffield og vinnum hann 3-0.
Já, áhugavert, ég segi 5-0 á móti vængbrotnu liði Úlfanna og við tökum 3-1 á móti Sheffield. Við erum ekkert að fara að slaka á.